tot ciorbă.
Cristian Pârvulescu e de părere și că e posibilă chiar o fuziune între PNTCD-ul condus de Victor Ciorbea și Partidul Popular Creștin al lui Vasile Lupu, mai ales dacă se fac presiuni externe din partea Partidului Popular Creștin European sau a Internaționalei Democrat Creștine. De observat însă că nici în această variantă pe care Cristian Pârvulescu o crede posibilă nu se întrevede ce rol ar juca Acțiunea Populară. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Așa, după cum ați putut afla și din emisiunea noastră de săptămâna trecută, deputatul PSD Ristea Priboi a fost prins cu o altă mâță, dar în același sac, al fostelor servicii secrete comuniste. De asta dată, dânsul veghea asupra breslei scriitorilor. Echivocurile care învăluie legea lui Ticu complică enorm definirea fostei poliții politice comuniste. Asemenea, ambiguități au dus de pildă la paradoxuri dureroase, fiind asociați cu poliția politică simpli turnători la securitate, dar scăpând de această marcă, ofițerii de securitate și spionii, care au fost considerați ca niște simpli servanți ai trecutului sistem. Ristea Priboi e cazul cel mai notoriu al acestei inadmisibile situații, în care, sub protecția unei legi strâmbe și având sprijinul actualei puteri, un fost agent al serviciilor secrete comuniste scapă mereu basma curată, relatează Andreea Pora.
Declarația președintelui Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, prin care i-a luat apărarea lui Ristea Priboi, a stârnit indignare. Onișorul s-a transformat în purtătorul de cuvânt al securității. Pentru el, îngrădirea drepturilor omului nu reprezintă activități de poliție politică, ci un fel de practică post-universitară, având în vedere vârsta fragedă a celui în cauză, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL. Eugen Nicolaescu a cerut CNSAS să-și precizeze un punct de vedere în această chestiune și să sesizeze parchetul. Problema nu este însă deloc simplă. Instituțiile vizate să iau o decizie în ce privește activitatea de poliție politică a lui Ristea Priboi își autodeleagă competențele. CNSAS susține că nu este treaba lui să sesizeze parchetul, deoarece declarațiile candidaților referitoare la colaborarea cu fosta securitate nu se află depuse la ei. Claudiu Secașiu, membru CNSAS.
Nu este treaba CNSAS-ului să sesizeze o altă instituție a statului în această privință, adică în privința electorală, întrucât nu la noi sunt declarațiile candidaților sau, mă rog, ale oamenilor care au reușit să intre în Parlament.
La rândul ei, Comisia pentru Control a Activității SRI spune că în niciun caz acest lucru nu intră în competența ei. În momentul de față, singura care ar putea rezolva chestiunea Priboi este justiția. Și pentru că CNSAS nu funcționează, fiind într-un blocaj, parchetul ar avea obligația să se autosesizeze, afirmă Daniela Buruiană, membră în respectiva comisie.
Dacă parchetul nu vrea, asta e un gest de reavoință din partea parchetului și înseamnă că au ceva de ascuns. Normal, instituția care ar trebui să se autosesizeze și să declanșeze aceste verificări ar fi trebuit să fie parchetul. Pentru că ei aruncă spre CNSAS pentru că știu că acest CNSAS mai funcționează.
Daniela Bruiană este de părere că diferitele instituții își aruncă una alteia pisica pentru a nu rezolva cazul Priboi. Cât despre Comisia de Control a SIE, și aceasta se spală pe mâini, afirmând că va analiza situația doar dacă se va dovedi că Ristea Priboi a făcut un fals în declarații. Dar cine să dovedească acest lucru dacă nu justiția? Iar parchetul general, prin vocea procurorului general Joița Tănase, afirmă că așteaptă un răspuns și o eventuală sesizare de la CNSAS. Și așa cercul se închide. În ce privește CNSAS, Mircea Dinescu spune că nu este primul caz de acest gen, fiind și alți candidați ajunși parlamentari care au mințit în declarații în legătură cu relațiile cu fosta securitate și nu s-a sesizat nimeni. Claudiu Secașiu spune că 17 octombrie a fost votată o hotărâre prin care pentru foștii ofițeri s-a adoptat o procedură asemănătoare cu cea folosită pentru colaboratori, adică probatoriu pentru fiecare caz în parte. Problema Priboi va fi reanalizată și se va vedea dacă CNSAS își menține prima decizie dată înainte de alegerile din 2000, în sensul că acesta nu a făcut poliție politică, spune Claudiu Secașiu.
Toate lucrurile care apar în plus trebuie analizate fiecare, trebuie cântărite și văzută dacă rămâne valabilă prima decizie sau nu.
Pentru aceasta însă ar trebui ca mâine colegiul să se întrunească în plen, lucru care nu s-a mai întâmplat din octombrie. Iar dacă ținem cont de ultimele declarații ale lui Gheorghe Onișoru, care s-a transformat într-un apărător al lui Ristea Priboi, este puțin probabil că gruparea condusă de acesta să vină la ședința de mâine. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Cunoscutul cotidian britanic de stânga, The Guardian, publică în ediția sa de astăzi un reportaj despre minoritatea tătară din Dobrogea. Scris de Sarah A. Smith, acest reportaj iese foarte repede din zona exoticului pentru a analiza problemele profunde ale acestei foarte vechi minorități stabilite în Dobrogea, mai ales după ultimele două migrații. Selecțiuni din acest reportaj în traducerea lui Mircea Țicunean.
Întrebarea mea despre atitudinea față de minorități în România îl face pe tânărul ghid al Muzeului Etnografic din Constanța să se simtă atacat. Uite ce e, îmi spune pe un ton mai pasionat decât mă așteptam. Aici nu e Iugoslavia. Aici nu sunt probleme, sau dacă există, sunt minore și pot fi rezolvate pe plan local. Până acum câțiva ani, eu unul nici nu am auzit cuvântul minorități. Ce înseamnă de fapt? Asta i-ar putea surprinde pe mulți membri ai minorităților din Dobrogea, provincie de mare bogăție etnică dintre Dunăre și Marea Neagră. Singurul teritoriu românesc, aflat multă vreme sub controlul direct și continuu al Imperiului Otoman, are singura populație musulmană din România, cu vreo 70.000 de membri. Cam 6% din populația Dobrogei o alcătuiesc turcii și tătarii. Ambele grupuri susțin că prezența lor datează de aproximativ 800 de ani, deși mulți tătari susțin că strămoșii lor au venit din Crimea, de fapt în timpul migrațiilor din secolele 18 și 19. Soții Ceaușescu abia fuseseră executați când comunitățile turcă și tătară au format la 29 decembrie 1989 o organizație în scopul renașterii spirituale după perioada de îngheț comunist. Câteva luni mai târziu a intervenit o separare cordială, iar tătarii sunt reprezentați astăzi de Uniunea Democratică a Musulmanilor Turci Tătari din România. Păstrarea identității etnice este unul din obiectivele organizației. Uteu Serdal, președintele Asociației de Tineret din Uniunea Tătarilor, student la Universitatea din Constanța, se declară nemulțumit. Românii, spune el, au tendința să-i perceapă pe turci și pe tătari ca unul și același lucru, nu fac diferența. Dacă românii trăiesc într-o zonă unde sunt mai ales turci, ei îi consideră turci și pe tătari. În zonele tătărești îi consideră tătari și pe turci. Serdal insistă de asemenea că, deși are aceleași rădăcini ca și turca, tătara este o limbă diferită. În vreme ce tătarii mai în vârstă vorbesc despre idealul unui stat independent în Ucraina, tinerii au alte priorități. Abil Semaz, iaristă la publicația Uniunii de Tineret, vorbește despre tradițiile etniei sale, de pildă despre sărbătoarea primului dinte la copii. Noi suntem altfel, spune Abil. Românii au Crăciunul și Paștile și aș vrea ca și noi să avem sărbătorile noastre și aș vrea să-mi învăț copiii să vorbească limba bunicii mele. Asigurarea supraviețuirii limbii este un motiv de preocupare. Unii tătari mai în vârstă au mai apucat școlile în limba maternă, dar ele au fost închise în anii 50 chiar cu acordul unora dintre ei, spune Yasar Memedemin, un poet tătar, membru fondator al Uniunii. Voiam să ne trimitem copiii la universitate, să-i facem intelectuali, își amintește Yasar. Faptul că făcuseră școala în tătară nu le era de prea mare ajutor, așa că i-am trimis la școlile în limba română. Yasar mai spune însă că, deși nu au fost legi care să interzică școala în limba tătară, au fost totuși presiuni împotriva frecventării acestor școli. Fica lui Yasar este unul din copiii care au luat altă cale, iar astăzi scrie poezii în limba română. După 1990 au reapărut școlile cu predare în limba turcă. Există grădinițe turcești și un liceu pedagogic turcesc la Constanța. Dar limba tătară rămâne marginalizată. Nu mai există catedră de tătară la Universitatea din București, acolo unde au studiat mulți din liderii comunității, și asta pentru că există o criză de profesori de tătară. Pentru a putea porni lecțiile de tătară la sfârșit de săptămână din 2003, Uniunea va trebui să recruteze toți profesorii vorbitori de tătară pe care îi va găsi. Există totuși speranțe pentru limba tătară. Pe principala arteră comercială a Constanței, Uteu Serdal este oprit la tot pasul de prieteni. Mulți băieți tătari își vorbesc limba maternă acum cu plăcere, spune Serdal, explicând, asta îi face să se simtă mai altfel, special, și uneori le impresionează și pe fete.
Cu pâra la împărăție este titlul punctului de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Adrian Năstase e foc și pară, cum îl știm. Foc și pară sunt și locotenenții săi, să nu rămână șeful indignat singur. Iar șeful are motive importante. A aflat tocmai în Irlanda descrisoarea confidențială a ambasadorului Uniunii Europene în România. În această scrisoare, trimisă pentru început la guvern și prin cancelariile diverșilor comisari europeni, apoi pierdută pe prima pagina ziarilor, Jonathan Shealy îi s-a tăiat pe membrii fan clubului Năstase să nu încerce să pună mâna pe bani veniți din băncile europene și cerea să-și folosească influența pentru a-i convinge pe consilieri bucureșteni să nu se mai opună derulării unor programe financiare consistente, negociate și semnate cu 2 ani în urmă. Adrian Năstase n-a mai pățit afront ca ăsta încă de când și-a găsit numele pe toate drumurile internetului pe vremea raportului Armageddon 2. Mai cu seamă că scrisoarea ambasadorului european pica într-un moment prost când OLAF, organizația care cercetează posibilitatea ca fondurile europene să fie aspirate de băieții din partidul Năstase, le pune tot mai des baronilor PSD întrebarea „Vrei să fii miliardar?” Răspunsurile îi îndreptățesc să creadă că mai toate drumurile banilor europeni au trecut și prin buzunarul grangurilor locale ai PSD. Chiar și așa, cu bube în cap, Adrian Năstase vrea să meargă cu pâra la șeful domnului Shealy, la Romano Prodi. Dificultatea este că ar trebui să se găsească o bună traducere pentru deturnare de fonduri în limba europeană. Vestea bună e că banii care ar trebui să vină de la băncile europene către primăria generală sunt mulți, vreo 200 de milioane de dolari, poate chiar mai mulți. Vestea proastă e că încape mâna lui Traian Băsescu și toată lumea bănuiește că Băsescu, când dă de bani, îi îngroapă în diverse proiecte excentrice pe care scrie „Aici sunt banii dumneavoastră”, în loc să facă propagandă scriind „Pe aici a trecut Vanghelie” sau chiar program al guvernului Năstase, cum se întâmplă la guvern pe banii noștri. Așa, mai bine să rămână banii și bucureștenii unde sunt, unii în buzunar, alții în frig. Cearta pe bani a scos în lume rupere murdare a administrației locale. Încă din primele zile ale acestui an, Consiliul General era dizolvat de guvern, se anunțau alegeri anticipate și nici primarul Băsescu nu se simțea prea bine. Se vorbea despre corupție, despre felul în care sunt folosiți banii publici și despre firmele consilierilor prezente pe orice deviz de plată. Chiar și dizolvați, consilierii PSD au rămas să-i pună contra primarului Băsescu. Morții vii ai Consiliului General din București au înțepenit cu mâna pe sus. I-au rămas așa să se știe că vor banii băncii europene pentru investiții, însă nu pentru primăria mare, ci pentru cele de sector, să pună pietre pe drumuri, WC-uri prin case și să împrospăteze capacele de canal. Mai rar atât altruism să te zbați pentru interesele altuia, chiar dacă asta îți cauzează prejudicii. Așa se face că o primă rată de peste 100 de milioane de dolari stă ca proasta în vamă și nu știe ce să facă, să vină sau să plece. Bancherii nu vor nici ei să se lase duși de nas. Contractul a fost încheiat acum 2 ani, banii aveau destinații precise și nu există niciun motiv ca termenii să fie schimbați. Singurul lucru care se mai poate întâmpla este ca, plictisiți de certurile din Consiliul General, bancherii să-și ia bani înapoi. De astfel, Salvatore Candido, reprezentantul Băncii pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a intrat și el ca bancher în ciorba politicii românești și le-a spus consilierilor să se hotărască odată dacă nu vor să li se închidă seiful în nas. Însă, ce știe italianul cum funcționează familia politică la români? Consilierii locali aleargă după bani cu sula lui Năstase în coaste, care le-a trasat programul pe termen mediu, au reușit până acum să treacă mare parte din bani și atribuțiile lui Traian Băsescu la primăriile PSD-se de sector, de-aia au scos din pământ din iarbă verde zeci de vile pentru sediul organizațiilor locale, de-aia și-au tras vile prin periferie și centrală de apartament. Au reușit să-l scufunde pe Băsescu sub 100 de procese și i-au trimis garda financiară de cap și când scotea banii pentru conservele câinelui. Au reușit să-i dea cu bugetul peste nas mai spre toamnă, când repararea drumurilor sau montarea contoarelor de apă caldă părea ridicolă. Misiunea lor nu s-a încheiat însă. Mai au un hop până la sfârșitul mandatului lor, adică atunci când li se vor scoate firele care le mențin semnele vitale, ei mai au de bifat sutele de milioane de dolari care ar putea transforma Bucureștiul într-un oraș PSD-ist. Agonia vioaie prin care trece Consiliul General vine ca o mănușă unui partid care, deși face programe de protecție socială până pe la anul 2003, vede politic doar până la viitorul următoarelor 5 luni, atunci când ar vrea să fie alegeri anticipate, generale, dar și locale, la care, cu voia dumneavoastră și cu banii europeni, primare de sector și consiliere PSD ar putea fi ce au fost, poate și ceva mai mult decât atât. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara! La microfon, Iosif Claimedeșan. Potrivit unor surse din diplomație, Consiliul de Securitate ONU a revenit asupra unei decizii anterioare și va pune la dispoziția Statelor Unite, Marii Britanii, Franței, Rusiei și Chinei, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate, copii integrale ale declarației Bagdadului privind armamentele pe care le posedă Irakul. Președintele George W. Bush și-a remaniat echipa economică. El a numit ministru al finanțelor pe John Snow, președintele corporației CSX, specializată în transporturi, inclusiv feroviare. Predecesorul său, Paul O'Neill, a fost demis vineri împreună cu principalul consilier economic al Casei Albe, Larry Lindsey, al cărui succesor nu a fost încă desemnat. Cel mai mare faliment al unei companii aeriene a fost declarat astăzi. Este vorba despre United Airlines, care a sucombat efectelor costurilor ridicate și necesității de a-și vinde biletele cât mai ieftin. Compania americană contractase datorii prea mari și deținea prea puțin numerar. Nici alegerile prezidențiale repetate din Serbia nu vor putea fi validate din cauza numărului mic de alegători care s-au prezentat la urne. Candidatul prezidențial Coștunița contestă însă rezultatul scrutinului de ieri. Premierul israelian Ariel Sharon este ținta unei ofensive politice a politicienilor de la dreapta, de la extrema dreaptă a partidului său, Likudul, politicieni care nu vor să audă de un stat palestinian. Am punctat câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi, luni 9 decembrie. Cele 10 țări care urmează să devină membre ale Uniunii Europene în 2004 încep negocieri bilaterale la Bruxelles cu executivul Uniunii, Comisia Europeană și cu ministrul extern al Danemarcei, țară care deține în acest moment președinția UE, într-o încercare de ceasul al 12-lea de a obține condiții de aderare mai bune. Din Bruxelles, corespondentul nostru pe chestiuni europene, Dan Alexe.
Ultima ocazie de a aplana divergențele dintre Uniune și candidați înaintea întâlnirii la vârf de la Copenhaga, de la sfârșitul săptămânii, când se va anunța cea mai ambițioasă extindere pe care Uniunea Europeană a cunoscut-o vreodată. Divergențele erau, în mod prozaic, financiare. Uniunea Europeană le oferise celor 10 viitori membri un pachet de ajutoare în valoare de 40 de miliarde de euro sau de dolari pe următorii 3 ani. 40 de miliarde de euro înseamnă aproape jumătate din bugetul anual al Uniunii Europene și 6 din cei 10 candidați primiți deja virtual acceptaseră oferta, însă 4 din ei, Polonia, Cehia, Slovenia și Malta, sperau să obțină condiții mai avantajoase. Danemarca, țara care conduce până la sfârșitul anului politica externă a Uniunii, îi avertizase însă pe candidați că dacă se încăpățânează în a cere mai mult, asta ar putea duce la amânarea extinderii. Nu vor exista fonduri suplimentare, a spus primul ministru danez Anders Rasmussen. Est-europenii sunt însă nemulțumiți de faptul că agricultorii lor nu vor primi subvenții egale cu cele pe care le primesc agricultorii din țările Uniunii decât peste un deceniu. Țările est-europene mai cer și cote mai mari pentru anumite produse agricole și ajutoare mai mari pentru regiunile lor defavorizate. Vinerea trecută, Danemarca a căutat să îi îmbuneze pe candidați, oferind 300 de milioane de euro suplimentari, făcând astfel ca totalul participării Danemarcei la finanțarea extinderii să urce la peste 1,5 miliarde de euro. Asta a nemulțumit Franța, Anglia și Olanda, care i-au reproșat Danemarcei o prea mare generozitate, greu de urmat de ceilalți membri. Ciprul a devenit astăzi primul dintre cei 10 candidați care a închis în mod oficial și definitiv negocierile cu Uniunea și ultimul obstacol pe care a trebuit să-l depășească Ciprul a fost tocmai închiderea negocierilor din agricultură. cele două comunități etnice din Cipru, cea turcofonă din nord și cea elinofonă din sud, sunt acum pe cale de a ajunge la o înțelegere și la un acord de pace, astfel încât Ciprul să intre în Europa în 2004 ca o insulă reunită. În privința Bulgariei și României, miniștrii de externe vor pregăti marți deciziile ce vor fi anunțate la Copenhaga, și anume un orar al aderării mai precis, dar fără certitudinea că va fi reținută data de 2007, și un pachet de ajutoare mai detaliat care să le permită Bulgariei, dar mai ales României, să introducă legislația comunitară. Data de 2007, ca dată a aderării, a fost anunțată până acum unilateral de România și Bulgaria, dar Uniunea Europeană s-a ferit să valideze această dată, preferând să aștepte. Din surse europene s-a putut însă afla astăzi că Uniunea ar putea să anunțe această dată de 2007 pentru România și Bulgaria, cu condiția unei implementări mai serioase a legislației europene în aceste două țări. Or, dacă în privința Bulgariei puțini sunt cei care se îndoiesc că o aderare în 2007 ar fi posibilă, în cazul României rămâne un fapt incontestabil, și anume că România nu a închis până acum decât 15 din cele 30 de capitole ale acquis-ului comunitar, ceea ce lasă loc unui scepticism greu de evitat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cotidianul International Herald Tribune publică astăzi o analiză semnată de cunoscutul jurnalist american John Lineker, sub titlul Marele câștigător de pe urma extinderii Uniunii Europene este Washington. Articol pe care vi-l prezintă Edgar Șelar.
Extinderea din 2004 a Uniunii Europene va spori, aproape cu siguranță, influența generală a Statelor Unite în Europa și în Uniunea Europeană. Și va pune între paranteze, pentru moment, ideea unei Germanii emergente ca lider european. Aceasta este teza propusă de autorul analizei din International Herald Tribune. Intrarea în Uniunea Europeană a mai multor țări esențialmente pro-americane din Europa răsăritană și centrală mai înseamnă, potrivit unei oficialități germane, și sfârșitul oricărei încercări din interiorul Uniunii de a defini politica ei externă și de securitate ca îndreptate împotriva Statelor Unite. Nu se va mai putea mobiliza o majoritate de voturi în favoarea unei asemenea orientări, i-a spus ziaristului american Carsten Voigt, care răspunde de relațiile germano-americane în cadrul Ministerului German de Externe. Din punctul de vedere al oamenilor politici din mai multe țări europene, viitorii membri ai Uniunii Europene veniți din fosta lume sovietică rămân, după tranziția de la condiția de țări subjugate, interesate la modul existențial să-și păstreze independența și identitatea națională. Aceasta înseamnă că noi membri vor continua să vadă în Statele Unite și nu în vreunul dintre vecinii europeni sau în Uniunea Europeană însăși principalul garant al tinerelor lor democrații, ca și punctul de referință esențial pe plan politic în crearea unui viitor sigur și prosper. Cum în momentul de față viitorul Turciei în Uniunea Europeană este încă vag, creșterea influenței americane în Uniunea Europeană este canalizată prin noi membri ai Uniunii desprinși din orbita sovietică. În cuvintele lui Dennis McShane, ministrul britanic pentru probleme europene, aceste țări doresc să se alăture comunității euroatlantice. Ele ar dori ca Atlanticul să aibă aceeași lățime ca râul Oder sau ca Niprul. Este limpede că America nu are niciun interes să facă astăzi declarații oficiale despre o evoluție care este în avantajul ei, dar care este în același timp extrem de delicată în contextul imaginii de sine a Uniunii Europene. Președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, a sesizat recent acest aspect, declarând că este nedrept să fim văzuți ca niște cai troieni în Uniunea Europeană. Dar tot Kwaśniewski a afirmat că fără democrația americană nu ar exista o Europa și că din cauza condițiilor stringente de aderare la Uniunea Europeană se riscă pierderea a ceea ce a mai rămas din entuziasmul pentru intrarea în Uniune. Potrivit unor relatări, liderii germani au fost uluiți de tonul răspicat pro-american al unei recente inițiative așa numitului grup de la Vilnius, 10 țări care au făcut parte din fostul bloc sovietic, care s-au prezentat ca parte dintr-o potențială coaliție angajată cu Statele Unite să dezarmeze Irakul. La începutul anilor 1990, după reunificarea Germaniei și destrămarea Uniunii Sovietice, majoritatea analiștilor considerau că Germania va fi beneficiarul principal al deschiderii Europei spre Est. Țări ca Franța sau Olanda și-au exprimat cu precauție temerile în legătură cu o dominare de către Germania a unei Europe reorganizate și revitalizate. Evoluțiile reale s-au dovedit însă diferite. În Germania, ultimii 10 ani au fost ani de stagnare economică. Practic, a dispărut ca model de dezvoltare capitalismul de tip german, așa numit costisitor și cu riscuri mici. Cu toate că Germania a rămas principalul partener comercial al țărilor din estul Europei, în termeni europeni și globali, influența ei a scăzut. Iar astăzi Germania este văzută mai puțin ca principalul sprijinitor al primirii în NATO al unor țări foste comuniste și mai mult ca țara care a impus condiții dure la aderarea la Uniunea Europeană. Astfel s-a dezintegrat tabloul zugrăvit acum 10 ani al țărilor est-europene stând la coadă într-o Europă reunificată pentru a jura credință unei Germanii căreia îi sunt recunoscătoare.
V-am prezentat articolul Marele Câștigător. De pe urma extinderii Uniunii Europene este Washingtonul, apărut în International Herald Tribune sub semnătura lui John Vinoker. Președintele Iugoslaviei, Vojislav Koštunica, refuză să accepte rezultatul alegerilor de ieri pentru președinția Serbiei, în care a fost candidat, rezultate care arată că el a eșuat în noua sa tentativă, ca și întâia și a doua oară, pentru că s-au prezentat la urne sub 50% de alegători. O analiză semnată de Petru Petkov.
Alegerile prezidențiale din Serbia au eșuat pentru a treia oară în decurs de 3 luni, ca rezultat al participării scăzute la vot. Analiștii avertizează că instabilitatea politică se va adânci în continuare, concomitent cu înăsprirea luptei între primul ministru Zoran Gingić și președintele Iugoslav Vojislav Koštunica. Conform unor informații parțiale în fața urnelor, au ieșit între 44,9% și 43,9% din cei înscriși pe liste. Pentru validarea rezultatelor, lege cere că participarea la vot să fie mai mare de 50%. Koštunica a obținut 58% din voturi, urmat de ultranaționalistul Vojislav Šešelj cu 36% și de președintele Partidului Unității Sârbe Borislav Pelević cu 3,4% din voturi. Eșecul alegerilor reprezintă o puternică lovitură pentru Koštunica. După constituirea noului stat, Serbia și Muntenegru, în luna ianuarie, el va trebui să părăsească funcția de președinte al Federației Iugoslave, care își va înceta existența. La o conferință de presă, Koštunica a declarat că nu recunoaște rezultatul scrutinului, întrucât listele electorale sunt inexacte și manipulate, iar legea electorală moștenită de Milošević nu corespunde standardelor internaționale. Conform datelor ultimului recensământ care a avut loc în luna aprilie, cetățenii Serbiei sunt 7,5 milioane. În același timp, listele electorale conțin 6,5 milioane de nume, din care cel puțin 450 de mii sunt persoane decedate sau inexistente, unele cu date de naștere mai vechi de 200 de ani, afirmă Koštunica. Președintele Iugoslav l-a acuzat pe premierul Zoran Gingić pentru ceea ce a numit campania lui antielectorală. Koštunica a anunțat că va sesiza Curtea Supremă și instituțiile internaționale. Analiștii constată cu îngrijorare creșterea sprijinului popular pentru ultranaționalistul Šešelj. Aceasta se datorează nu numai alegătorilor săi disciplinați și sprijinului primit din partea lui Milošević, dar și a nemulțumirii crescând de a cetățenilor de actuala guvernare. Duminică pentru Šešelj au votat peste 1 milion de sârbi, cu 150 de mii mai mult în comparație cu alegerile din 29 septembrie. În sudul Serbiei, rezultatele sale au fost chiar mai bune de cele obținute de Koštunica. De această dată, accentul în campania lui Šešelj au constituit nu lozincile naționaliste, ci mizerie și șomajul. Analiștii prognozează creștere în continuare a popularității liderului radical. Constituția Serbiei nu prevede o nouă repetare a alegerilor. Premierul Gingić a cerut ca legea fundamentală să fie modificată astfel încât președintele să fie ales de către Parlamentul Republican cu simplă majoritate. În acest caz, coaliția democrată DOS va putea impune fără probleme un candidat propriu ca succesor al actualului președinte Milan Milutinović. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petru. Cu relatarea corespondentului nostru, Petru Petkov, corespondentul nostru pentru Spațiul Balcanic, se încheie segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale. Prezentatorul segmentului, Iosif Clame Deșan, vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.